У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзіцца чацвёра былых сяброў Белага легіёну, арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю ў гэтым свайго мужа. Безумоўна баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася Сябра Белага легіёну Віктар Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Мірославу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Міраславу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Міраслава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мірослава, Ніна Шыдлоўская, не мела магчымасці нават перадаць з харчамі кароткай віншавальнай цыдулкі. Маці Сержука Чыслава перадала свайму сыну харчовую перадачу. Яна прыгадала, што ў 96-м годзе таксама стаяла каля турэмнай брамы, калі яшчэ не быў узведзены будынак ізалятару побач са спецпрыёмнікам. Яе сына тады затрымалі за ўдзел у чарнобыльскім шляху.
Пасля чарнобыльскага шляха яго арыштавалі, а потым жа яго моцна збілі пад Слуцкам. Яго і некага з хлопцаў яшчэ з Белага легіёну іх гналі да Слуцка, 4 легкавыя гэтыя машыны, і там затеялі бойку на станцыі, калі хлопцы з аўтобуса выйшлі, бо яны не ведалі, куды ім ехаць. Зацягнулі іх, завезлі ў лес і білі іх. У яго ж столькі швоў было, 6 швоў на галаве, адзін над віском, адзін над вухам, ён жа збіты ўвесь быў. У народнай газеце быў такі падпісаны главой дзяржавы нейкі дакумент, што вось Белы легіён рыхтаваў быццам бы дзяржаўны пераварот, ну то туліся ногі растуць.
Віктору Ляшчынскаму, Ігару Корсаку і Сержуку Чыславу таксама могуць працягнуць тэрмін знаходжання пад вартай да 10 сутак. За гэты час следчыя мусяць знайсці рэчавыя доказы датычнасці былых актывістаў моладзевай арганізацыі да выбуху падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня.
Тэрарыстычны акт у Менску, пераслед апазіцыянераў, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адкажуць Станіслаў Шушкевіч, Людміла Гразнова, Сергій Скрабец.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
На телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сітуацыя з выбухамі трохгадовай даўніны ў Віцебску, калі следства актыўна шукала падрыўнікаў у шэрагах апазіцыі, амаль дакладна паўтараецца ў дачыненні да кваліфікаванага як злоснае хуліганства выбуху 4 ліпеня ў Менску. Сярод першых затрыманых сябры групоўкі «Белы легіён», якая ў сярэдзіне 90-х утварылася на руінах зліквідаванага беларускага згуртавання вайскоўцаў. Гэта Сергей Чыслаў, Ігар Корсак, Віктар Ляшчынскі і Мірослаў Лазоўскі. Чаму насуперак абяцанням Аляксандра Лукашэнкі не закручваць гайкі апазіцыі, праваахоўныя органы пачалі менавіта з гэтага. Чым прыйшоўся недаспадобы «Белы легіён», высвятляў Ігар Карней.
Белый легион узник на базе «Чорних драбов» – дружина у региональной аховы и безпеки молодевого крыла белорусского згрутавання войскоуцев. От середины 90-х 20-го стагодзя легионеры, колькость яких оценивалась прикладно у пару сотен, займались физической подрыхтовкой у летниках, ладили спортовые импрезы, выставляли патрули у часе массовых акций оппозиции. Реально засвятились активисты Белого легиону бодай однойчи у кастрычнику 1999 года, коли демонстранты потребовали от уладов расследования обставин возникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Шесть скончилось жорсткими сутычками со спецназом. После этого, как каже колишний керовник белорусского згуртования войскоуцев Микола Статкевич, деятельность легиону была практически сгорнутая.
На акциях бачу, что в конце 90-х, а потом навык не веду. Числово зимой бачу, за все давали на ковиды дни президентских выборов. Зникнуть с краины, бо иначе будут проблемы. Ну и возникали. Вот зараз, кто сведал, что так будет. Вот не возникли.
Заакцентовались на людей, которые позиционовали себя, ну, некими войсковыми объединениями. Не подается, что и могут до згуртования войскоуцев так само довести.
Згуртование войскоуцев спинило деятельность в 96-м году, это 12 год тому. Могут и подойти. Был такой выпадок, что в 93-м году я бы бомбу рвал, как нас подставить. На площади Незалежности выбор. Кусты опалило. Там были лавки, что и кустики такие на пуше. У сметницы рвануло. Коли тогда не пошанцевало ему в этот день, святковали день моего нарождения, весь актив БЗВ был в военном городку у леса шашлыки. То и выбух так никто не расследовал дальше.
Практично все затриманные по справе выбуху 4 липня в Минску ранее притягивались до отказности за деятельность от имя незарегистрованной организации. У 2000 году за распаусюд улеток Мирослав Лазовский был осужден по артикуле административного кодекса деятельность от имя незарегистрованных те не перерегистрованных политических партий. У 1998 с улетками Белого легиону был затриман и оштрафован за распаусюд фашистовской символики Игорь Корсак. Не глядя на то, что эксперты признали, эмблема Белого легиону не имеет никакого дочинения до фашизму. Чому следство ухапилося за сябров Белого легиону? Вось меркаванне одного из активистов незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрася Каретникова, якого неодноразово сбивали и притягивали до отказности за удел у оппозиционных акциях.
Хлопцы мели певные навыки войсковой подрыхтовки. Белый легион – это нащадки белорусского згуртавання войскоўцаў. Задача была уладов показать, что это связано с некими оппозиционными националистичными групповками. Застрашить громадство на передание парламентских выборов, сказать, что массовые выступления могут выкликать не только тупорождение милиции, але еще нечеканности в выгляде выбухов. А пошли 2-3 года, как я веду, хлопцы занимались бизнесом в Москве. Абсолютно безглуздо думать, что это сделало эта групповка из неких политических метов. Ситуация нагадывает витебские выбухи, когда забрали Павла Красовского, как так само сделать это за позицией. Нечто подобное отбывается и зараз.
Юрай Скоретников из организации «Правый альянс». На сьомый день после выбуху на концерте до Дня Незалежности у шпиталях Менску и Витебску застаются 37 человек. Наш корреспондент Алис Дашчынскі наведаў некоторых з пацярпелых у шостым менскім шпіталі.
Стан двух потерпелых медики оценивают их средней тяжкости. Один у шпиталі хуткой медичной допомоги застается у тяжким стане. Яны мають ранение живота и грудной клетки. Найбольш пораненных 22 у шостым менским шпиталі. Тут целые палаты с пораненных по 4 человеки. Сярод их 67-годовый Владимир Галавко. Ён оповедая про свои раны.
Тут открытый перелом правой ноги и голени. Тут гаек много, там трещины, там она еще в гипсуе.
После того, что здарылося, Владимир Галавко не жадая больше ходить на такие импрезы.
Желания нет, тем более в моем возрасте отучить, наверное. Желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, а так будешь лежать полгода.
Спадар Галавко каже, что подчас концерту было шмат милиции.
Оцеплено все были, сумки проверяли, и все. А потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставили, уже меньше было контроля. И старушки там, эти там же, где сидели, гуляли, пили, мусор уже убирали. А там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Потерпелый минак Юры Войнила сгадывая.
Ну, как звучало «повали», так сразу все и повалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, и сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, и одна гайка застряла в голени.
На будучыню спадар Ванніла кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, ну, об этом я и не задумывался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое...
Пацярпелыя кажуць, што іх наведвалі следчыя, забралі ўсё адзенне ад курткі да шкарпэтак, кроў абразалі паз ногці, здымалі адбіткі пальцаў. 29-гадовы Александр Дзяркач, які мае скразное раненне нагі, сказаў, што пасля выбуху ўпаў.
Падскачылі сотрудники, пасадзілі мяне на асфальт, сказалі, сиди на асфальце. Я смотрю, там мігалкі, скорая, я думаю, пайду туда. Я начал, ну, пытацца самастаяцельна скакаць. Ну, пачувствовал, што кроў льецца там. Меня потом падхвацілі два курсантика. Подтащили к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина кажет, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет День города, я не пойду туда. Таму што страшна ещё всё-такі ідзі.
Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Зміцер Бартосік пра маршрут свайго сённяшняга падарожжа.
У маленькой вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЭ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да тэмы выбару. Сёння Александр Лукашэнка зноў заявіў пра тое, што кампанія парламенцкіх выбараў павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Наколькі заявы аб правядзенні дэмакратычнай выбарчай кампаніі супадаюць з рэальнымі дзеяннямі? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна значыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. По-вашаму, пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі важнае для ўлады міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў і што яны гатовы рэальна зрабіць дзеля гэтага? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Сапраўды, апошнім часам ўлада дэманструе павышанае жаданне засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменіцца, і мэта ўсё тая ж забяспечыць той склад палаты прадстаўнікоў, які будзе абсалютна падпарадкоўвацца і выконваць павеленне выканаўчай улады. Іншая справа, ці ёсць магчымасць у улады цалкам кантраляваць гэты працэс, як было і раней. На мой погляд, пакуль што ўсе гэтыя магчымасці захоўваюцца, і ідзе фарміраванне двух мадэлей на ўнутраным рынку і на знешні рынак, тое, што ўласціва любой аўтарытарнай мадэлі. Магчымасці захаваць кантроль над палатай пры імітацыі пэўнай дэмакратыі выкарыстоўваюцца ўладамі гэтак жа, як і раней.
Павлюк Быковскі, ваша меркаванне наконт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў. Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі, ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванні спадарыні Ярмошыны, што, у прынцыпе, з аднаго боку яна кажа, што цэнтры ў баркамцы гэта не адказвалі, з другого боку яна лічыць, што гэта, ну, было бы нармальным, разумным крокам прыняць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя камісіі. Як павернецца кан'юнктура пры рэальным стварэнні акруговых камісій, мы даведаемся 14 ліпеня.
Тут можна прыгадаць, што і не толькі Лідзія Ярмошына, але і Александр Лукашэнка ўжо не першы раз заяўляе, што на самой справе апазіцыянеры не карыстаюцца ніякай падтрымкай у народзе, і што б мы, маўляў, не зрабілі, іх все роўна народ не выбера. Ці не закладае гэтым Александр Лукашэнка, ці не дае знак сваёй ўсёй вертыкалі, пэўны знак, як павінны прайсці гэты выбар, як вы лічыце? Ці не дае ён пэўны, скажа, накіраванасць вынікам гэтых выбараў?
Гэта з аднаго боку і тое, што вы сказалі, гэта пэўна накіравана. З другога боку, ну, гэта так, як ён успрымае сітуацыю. На ўзроўні нацыянальным, на ўзроўні сталіцы, шмат хто з працаўнікоў апазіцыі, ну, ўсё ж такі захоўвае аўтарытэт, яны ёсць вядомымі людзьмі. Але калі браць рэгіёны, то часцей за ўсё актывістамі апазіцыі з'яўляюцца або маладыя людзі, якія яшчэ мала набылі аўтарытэту, або людзі сталага веку, якія, ну, апошнім часам згубілі працу і у прынцыпе, на мясцовым узроўні ўжо могуць не ўспрымацца як аўтарытэтныя людзі. Канешне, ёсць выключэнні ў тых і ў іншых выпадках. У прынцыпе, зараз падвышаецца цана гэтых выбараў тым, што і афіцыйныя ўлады Беларусі, і прадстаўнікі еўрапейскіх структураў ўспрымаюць іх як некую праверку на магчымасць адбудовы дыялога з Беларуссю. Не выключана, што ў нейкай ступені ўлады будуць гатовыя пайсці на некаторыя саступкі, каб хаця бы па форме выканаць патрабаванні працэдуры выбараў. Ну, напрыклад, усе кандыдаты могуць атрымаць аднолькавы час для выступленняў, але гэты час, як мы ведаем, не самы цікавы для аўдыторыі, і гэта не будзе мець вялікага прынцыповага значэння.
У эфіры экспертыза свабоды з удзелам Алексея Караля і Паўлюка Быкоўскага. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте паговорым, наколькі заявы ўлада ў правядзенні дэмакратычнай кампаніі супадаюць з іхнімі рэальнымі дзеяннямі. Адразу пасля абвяшчэння праваабаронцамі намеру праводзіць маніторынг парламенцкіх выбараў пачалася іх актыўная дыскрэдытацыя з боку беларускага дзяржаўнага тэлебачання. Адначасова пачалася дэталёвая праверка падатковай гісторыі праваабаронцаў. Ці, напрыклад, кіраўнік Обрынскай суполкі партыі БНФ Александр Мех, які збіраўся балатавацца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, быў звольнены з пасады інжынера ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгаз. Гэта толькі некаторыя з фактаў. Ці сапраўды можна сказаць, што заявы ўладаў тут не зусім супадаюць з іхнімі рэальнымі дзеяннямі? Спадар Кароль, ваша меркаванне.
Справа ў тим, що авторитарна влада, і наша нічим не відрізняється, має дві моделі поводин – внутрі і на зовнішній світ. Ці моделі абсолютно не супадають. Зовнішня – це пропагандистська. Внутрі нічого не міняється, не міняється головна установка, опозиціонери не повинні мати можливості свободно заявити об собі і позмагатися за місце у парламенті.
А ви не допускаєте, що зверху може бути спущена інша установка? Хай вони реєструються, хай вони йдуть на вибори, все одно вони не пройдуть. От скажуть їм зверху не перешкоджать опозиціонерам.
Я не думаю, що це буде менавіто така установка не перешкоджати опозиціонерам. Хоча не виключаю, що зараз кандидату від демократичних сил буде зареєстровано більше, ніж завжди. Це якби той знак, який йде на захід і може бути усприйнятий. Тим більше, що в уладу був певний час, щоб робити справжні кроки, реальні кроки до демократизації виборчого процесу. Усі ці заходи були проігноровані і у заявах і господарині Ярмошиної, і Олександра Лукашенка це докладно прогучало. Таким чином, агульна стратегічна схема виборчого процесу поки що не змінилася у Білорусі, і намірів реально змінити її, хоча б на ці мінімальні демократичні стандарти, з боку уладів не проглядається. Тому що, як би не була слаба опозиція, тим не менш, влади бояться, що при певних змінах настрою у громадстві, при певних можливостей виказати своє міркування відкрито і не бояться бути покараним за це міркування, ситуація може хутко змінитися.
Павлюк Буковський, як по-вашому влада поспробує пройти роздорожжя поміж звичками репресивної системи і разом з тим, з іншого боку, необхідністю намалювати демократичну картинку для Заходу?
10 липня Александр Лукашенко такий рецепт дав. Треба пам'ятати, що вибори проводяться не для Заходу і Сходу, а для нас, нашої країни, нашого народу. І тому можна зробити таку висновку, що з одного боку, звісно, ці вибори влади поспробують використати наповнюцю для поліпшення стосунків з Заходом, але разом з тим принципову зміну чекати не треба. Моцним кандидатам від опозиції, хоч за все, будуть ставити підножки, слабым перешкоджать не будут. То, что махчима зарегистрируется больше кандидатов у депутата от оппозиции, это вероятный вариант, бо треба поднять цену выборов, цікавость до их удела, и махчима это будет выглядеть как певная заступка Заходу. Але на кончатковый выник на урадке это повплывает.
Прогучала експертиза «Свободи» з уділом головного редактора газети «Новий час» Олексія Короля і політичного оглядальника газети «Білоруси і ринок» Павлюка Биковського. Вів передачу Віталь Циганков.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А що було б, коли б Купала протягував писати по-польську, як хотів того мати?
Махчима став би нобелівським лауреатом кшталту Чеслава Мілоша.
Ми розказуємо, що відбулося, і дискутуємо, що могло б відбутися.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Тема сьогоднішньої передачі – ратуші як символі свободи. І вона прогучить у наступній півгодинній частці програми. А зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Після вибуху у Мінську у ніч на 4 липня Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Нявигласа. Затриманих 4 чоловіки, активісти опозиції, навідують супрацовники міліції. Телефонувані слухачів на гету тему.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его. Куди він подевал Завадского, Гончара і других зниклих.
Диверсанты приходят и пытаются, где они были под час выбуха. Я с агропарты БНФ, до меня это самое приходит милициянт.
Наступное телефонование так само у протяг темы выбухов у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здаецца вам, што гэты тэракт, які быў здзейснены менавіта ў дзень незалежнасці, быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасць.
Далей пытанне на адрас апазіцыі.
Почему дети Миленкевича и Лебедьки не служат в советской армии? И почему они скрываются за границей? И второй вопрос. Где они получают, лидеры вашей, зарплату? У Америки или в Беларуси?
Отказывая политик Людмила Грознова.
Депутатов Верховного Совета 13-го слихания, которые подписали импичмент, усих позбавили посад, заробков, и людей, яким по 40, по 50 годов, у яких семьи, дети, внуки, яны в один момент опынулись с ничем. Держава тады что поклопотилась? Хтось тады кричал или мантовал? Як я веду, и сыны Илья Бицки и Миленкевич, что зараз учатся, коли придет час, и коли потребуется. Яны будуць у арміі, але ж улада выкарыстоўвае вайсковую службу ў сваіх палітычных мэтах. Вось можа аб этом трэба падумаць.
Еще одно пытание слухача.
Александр Егорович каза, мы идем своим путем, и николи его не свернем. А яким путем, не каза. Может, про этот путь ведая свобода?
Отказывая политик Сергей Скрабец.
Это пытание и идеологи Лукашенко так само не могут дать отказ. Бо все наше громадство, оно живе о страхе за свою будущую, за будущую своих детей. У нас нема свобод, какие гарантованы нам Конституцией. У нас нема выборов. Народ не удзельнічае ў справах сваёй краіны. Усе краіны, якія ідуць шляхам таталітарызму, яны падобныя адна да другой. Таму шлях не так ўжо і цяжка вызначыць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.